Tačno je 6 časova. Jutro, kako ste? Jel vam hladno? Sveže jutro, vrlo sveže jutro u našoj zemlji i u Beogradu, onako prvi mraz. Više će Marko da vam priča o temperaturama. Dobro jutro, Marko.
Dobro jutro. Dobro.
Spreman je Marko ovde sa jutarnjim dnevnikom, ali evo ja ću samo da vam kažem da je u velikom delu zemlje minus, tako da ako se spremate da izađete napolje, obavezno se dobro obucite. I
ponesite kape, to je
kape,
još važno.
Da, kape.
U Beogradu duva košava i to veoma jako.
Da, stvarno, ja nisam osjećao.
Da, si smrzao.
Marko, još se zgreva, da ga vidite.
To jeste subjektivan osjećaj, ali šta, hladno je.
Još je skupljen onako, joj, zima. Ali dobro, kod nas u studiju je toplo, pa će se zgrejati. Znači, to povedite računa o zimi. Evo što kaže Marko, kapa, šal, umotavanje. Na staklima automobila ima i leda, naročito u višim predelima grada, te odvojite vreme da ostružete ne samo u Beogradu, nego i u svim mestima u našoj zemlji gde je minus. Na Brankovom mostu dve osobe su povređene kada se vatrogasno vozilo zanelo na ledu i to vatrogasno vozilo je posle išlo da gasi požar u Karamatinoj ulici u Zemunu, pa ćemo čuti kako je prošlo to gašenje. A o Beograd put kaže da je na terenu 27 vozila i da su bili na Brankovom mostu, ali će tamo da ponove. I na mostu na Adi bilo je proklizavanja. Elem, eto, ovo sad za Beograd malo možda i više pričamo, ali eto, prvi mraz je i prvi problemi, pa prosto da vam skrenemo pažnju da povedete računa. A što se tiče sadržaja naše emisije, i sad moram budem brza jer već je otišlo vreme za jutarnji dnevnik, pričamo o promociji knjige Memorandum sanu posle 30 godina. Autori su akademici Kosta Mihajlović i Vasilije Krestić i taj memorandum o kome se, evo, 30 godina neprekidno priča. Imaćete i vi priliku u našem jutarnjem, onom pitanju jutra, da kažete nešto više o tom memorandumu, to je da li bi došlo do raspada države onako krvavog da nije bilo i tog memoranduma. Između ostalog, u našem jutarnjem programu pričamo i o registru nacionalnog domena i kompaniji Madnet, koje organizuju besplatnu jednodnevnu edukaciju za preduzetnike u Pančevu i okolini, kako da se predstave na internetu, kako da naprave svoj sajt i uopšte koliko je važno biti na internetu kada bilo šta proizvodite ili prodajete. Naravno, i sport je tu, a sa našim Ozrenom Rašićem u našem jutarnjem programu pričamo o nagradama koje se dodeljuju. U pitanju je nagrada kapetan Miša Anastasijević, kažem u množini jer ima dosta kolektivi pojedinaca koji će dobiti, to poverenje da vam kažem da je Ozren Rašić jedan od dobitnika, pa ćemo mu to čestitati uživo. Evo, toliko od mene u najavi jutra. Svakako sad ostanite uz Radio Beograd, poslušajte jutarnji dnevnik, mi smo tu za 20 minuta. Dobro jutro.
6 je časova, 5 minuta. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. U Budimpešti samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Premijerka Brnabić danas sa premijerima Narodne republike Kine i Mađarske. Predsjednica vlade prisustvovaće i početku radova na pruzi Beograd-Budimpešta. Posetu Kini skupštinska delegacija danas nastavlja u Šangaju. Evakuisano 100.000 ljudi zbog moguće erupcije vulkana na Baliju. Naši košarkaši pobedili Gruziju u drugom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Danas pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku moguć sneg. Najviša temperatura 7 stepeni, trenutno u Beogradu minus 1, u Novom Sadu minus 2, u Kragujevcu 1 stepen, u Nišu 2, najhladnije na Kopaoniku, na toj planini temperatura vazduha iznosi minus 9 stepeni. U Budimpešti je otvoren 6. samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Delegaciju Srbije na tom skupu predvodi premijerka Ana Brnabić. Na plenarnoj sesiji samita premijerka Brnabić je poručila da je Srbija potpuno posvećena unapređenju sveukupnih odnosa Kine i zemalja centralne i istočne Evrope.
Mislim da je po broju ugovora Srbija svakako prednjači. Ne vidim da za Srbiju postoji bilo šta što može da spreči implementaciju ovih projekata. Na kraju krajeva mi se trudimo da oni budu u skladu sa svima direktivama Evropske komisije. Imamo u tome dobru komunikaciju sa Evropskom komisijom i sa delegacijom Evropske unije u Srbiji. Mislim da je još jedna poruka bila da ova saradnja 16+1 nije saradnja koja je u bilo kom smislu konkurentna u odnosu na Evropsku uniju. Upravo suprotno, ovo je najbolji mehanizam koji povezuje Evropsku uniju i Kinu na benefit i Kine i Evropske unije.
Naša zemlja je na tom skupu potpisala i nekoliko sporazuma. S kineskom kompanijom China Communications Construction potpisan je ugovor o projektovanju i gradnji autoputa Preljina-Požega, kao i protokol koji će omogućiti izvoz govećeg mesa u Kinu. Potpisan je ugovor o izgradnji toplovoda između Obrenovca i Novog Beograda i projekat obrade i odlaganja otpadne vode iz centralnih delova Beograda. Današnjem početku radova na pruzi Beograd-Budimpešta prisustvovaće predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, članovi vlade, visoki zvaničnik iz Kine, ambasador te zemlje u Beogradu i drugi. Nataša Ćimović.
Prva deonica brze pruge od Beograda do Budimpešte je Beograd centar Stara Pazova. Potom sledi modernizacija pruge do Novog Sada. Sve bi to trebalo da bude završeno do 2020. godine, dok oko deonice Novi Sad Subotica tek prestoje razgovori sa kineskom stranom, kažu u vladi. No plan je da prvi vozovi krenu ka Budimpešti 2023. godine i to brzinom od 200 km na sat. Pruga od Beograda do Budimpešte gradiće se po evropskim standardima i bit će sastavni deo evropskih železničkih saobraćajnica. Srbija je inače pre Mađarske krenula u posao izgradnje jer i pre završila sve što treba oko planske dokumentacije. Modernizacija dvokolosečne pruge od Beograda do Stare Pazove košta 350 miliona dolara i finansira se iz kineskog zajma. Kredit je odobren na 20 godina sa grejs periodom od 5 godina. Glavni nosilac posla je kineski građevinski konzorcijum, a domaće firme mogu da učestvuju do maksimalnih 46% u radovima i nabavci robe, piše u ugovoru. Kada brza pruga bude završena, građani će, na primjer, od Beograda do Novog Sada putovati oko pola sata, a do Subotice će stizati za manje od sat vremena.
Osim te investicije, Kina i Srbija imaju zajedničke projekte u vrednosti od 6 milijardi dolara. Premijerka Brnabić danas će u Budimpešti imati odvojene bilateralne sastanke sa predsjednicima vlade Mađarske Viktorom Orbanom i Narodne republike Kine Li Keqiangom. Brnabićeva će se sa Orbanom razgovarati o unapređenju bilateralne i regionalne saradnje. Tema razgovora premijerke sa Li Keqiangom bit će politička i ekonomska saradnja Srbije i Kine i nastavak i unapređenje saradnje u oblasti infrastrukture i energetike. Sastancima će prisustvovati članovi delegacije vlade Srbije, potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i predsjednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Zhang Dejiang osnovali su u Pekingu zajedničku parlamentarnu komisiju, koja treba da pomogne u realizaciji planova strateškog partnerstva dve vlade na projektu Pojasi put i stvori bolje pravno i političko okruženje za unapređenje strategije razvoja dve zemlje. Osnovači komisije su pozdravili sve intenzivniju privrednu saradnju, a Gojkovićeva je rekla da u narednom periodu očekuje još više direktnih investicija iz Kine. Posjetu Kini skupštinska delegacija danas nastavlja u Šangaju. Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković i predsjednik kineske kompanije Union Pay Shi Wenchao potpisali su u Beogradu memorandum o razumevanju, kojim se utvrđuju osnove za saradnju kineskog i srpskog sistema platnih i kreditnih kartica. Tabaković i Wenchao očekuju da će se za 6 mjeseci steći uslovi da korisnici kineskih Union Pay kartica mogu da plaćaju u Srbiji, dok bi naši građani preko Dina kartica mogli da plaćaju u Kini i još 160 zemalja i regiona u kojima posluje ta kineska kompanija. Detaljnije Milica Rilak.
Memorandum o razumevanju između Narodne banke i Union Pay-a predviđa da se u narednih pola godine uspostavi sistem u kome će kineska kartica moći da se koristi u Srbiji, zatim da se omogući izdavanje zajedničke Dina Union Pay kartice za plaćanje u zemlji i inostranstvu, kao i korišćenje tehnologije kineskog giganta u domaćem Dina kart sistemu. Prema rečima predsjednika najveće kompanije na svetu koja se bavi izdavanjem kartica, Shi Wenchao-a, odmah po potpisivanju memoranduma kreće se u istraživanje potreba srpskog tržišta i uspostavljanje mreže partnera, banaka, trgovina i bankomata kako bi Union Pay kartica mogla da se koristi.
Mi ćemo u skladu sa sporazumom sa Narodnom bankom Srbije i sa odgovarajućim partnerima uspostaviti uspešnu saradnju i to poštujući sve propise u Srbiji i u okviru kontrole koju će nad našim poslovanjem sprovoditi Narodna banka Srbije kroz saradnju ravnopravnim principima sa partnerima da omogućimo obostranu korist za nas i za partnere.
Guverner Jorgovanka Tabaković naglašava da će uspostavljanje saradnje između Union Pay-a i Dina Card sistema najviše značiti krajnjim korisnicima kartica.
Najbolji dokaz da se mogu premostiti sve barijere, pa i jezičke i one u udaljenosti u kilometrima i okeanima, jeste upravo mogućnost da se u nekoj zemlji ne osjećate strancem, a to je kad plaćate karticom kojoj znate sve troškove unapred i za koju znate da vas neće ostaviti na cedilu. A kad budemo završili ovaj posao, taj osjećaj da se Srbi mogu osjećati domaćim u 160 zemalja i da se Kinezi mogu osjećati domaćima u Srbiji, biće postignut.
Tabaković i Shi Wenchao podsjetili su da se inicijativa da se dva kartična sistema povežu oslanja na saradnju Srbije i Kine u okviru projekta Jedan pojas, jedan put. Union Pay je inače do sada izdao 6,5 milijardi kartica, zahvaljujući kojima drži gotovo polovinu svjetskog tržišta bezgotovinskih transakcija.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin u Nikoziji je s kiparskim kolegom Hristoforom Hokaidisom potpisao sporazum o razmeni i zaštiti tajnih podataka. To je od velikog značaja u uslovima rastućih pretnji s kojima se susreću ne samo Srbija i Kipar, već i čitav svet, istakao je ministar Vulin.
Suočeni smo sa veoma sličnim pretnjama. Religijski fundamentalizam, terorističke pretnje, migratorna kriza, sve su to stvari koje pogađaju i jednu i drugu zemlju i upravo zbog toga moramo da imamo mogućnost da razmenjujemo informacije koje će povećati našu bezbednost.
Vulin je rekao kako će potpisani sporazum omogućiti da se Kipru bolje predstavi srpska odbrambena industrija. Hokaidis je istakao da Kipar principijalno podržava stav Srbije prema Kosovu i Metohiji, ali i učlanjivanje u Europsku uniju, jer je proces eurointegracije ključan za mir i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana. Vesti iz sveta. Indonežansko ministarstvo transporta saopštilo je da će međunarodni aerodrom na Baliju i naredna 24 časa biti zatvoren zbog pepela koji izbacuje vulkan Agung. Reuters prenosi da će aerodrom biti zatvoren do sutra u 7 sati ujutru. Indonežanska agencija za katastrofe saopštila je da je 40.000 ljudi evakuisano iz oblasti u blizini vulkana na planini Agung na Baliju, ali da je potrebno evakuisati još desetine hiljada ljudi zbog objavljenog upozorenja da može doći do još veće erupcije. Nemačkoj je potrebna stabilna vlada što pre kako bi se odgovorilo na predloge za reformu Evropske unije i rešavanje neizvesnog globalnog okruženja, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je posle sastanka sa rukovodstvom svoje Hrišćansko-demokratske partije potvrdila da će se sastati sa socijaldemokratama i liderom te stranke koji se pod pritiskom složio da započne pregovore o formiranju koalicije. 6:16 u nastavku jutarnjeg dnevnika ponovo domaće teme. Viši sud u Beogradu osudio je na 3 godine zatvora anestezijologa Stanoja Glišića zbog nesavesnog lečenja trogodišnje Ani Grahovac, preminule posle operacije očiju na klinici Perfekta 2007. godine. Ostali optuženi su oslobođeni. Zbog otmice devojčice Maše Prenković, 3 francuskih državljana pravosnažno je osuđeno na 26 godina zatvora. Apelacioni sud u Beogradu odbio je žalbe i potvrdio presudu specijalnog suda, kojom je Sebastian Branšu za otmicu, koja je pre 2 godine izvedena u naselju braći Jerković, osuđena na 10 godina, njegova supruga Sandrine Branšu na 9, a njena ćerka Emerin Ulije Kristel na 7 godina zatvora. Potvrđena im je i mera proterivanja iz Srbije na 10 godina po odsluženoj zatvorskoj kazni. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljena je knjiga Memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti posle 30 godina, čiji su autori akademici Kosta Mihajlović i Vasilije Kretić. Ocenjeno je da dokument nastao tokom 1985. i 86. koji mnogi predstavljaju kao jedan od ključnih momenata u raspadu bivše Jugoslavije, izaziva različite ocene interpretacije, ali je i svojevrsni teret koji akademija i njeni članovi nose već 3 decenije. Đurđica Dragaš.
Srpska akademija nauka i umetnosti više od 3 decenije živi pod senkom slučaja Memorandum, osuđena, kako kaže njen predsjednik Vladimir Kostić, kao vinovnik krvavog raspada Jugoslavije.
Slučaj Memorandum je poput kakvog pokrova nadkrilio Srpsku akademiju nauka i umetnosti, koja se ispod njega strpljivo koprcala kako je znala i mogla, čuvajući svoj integritet, mada ni oni blagonakloni od tog pokrova često nisu vidjeli i bojim se i danas ne vide suštinu.
Jedan od autora tog dokumenta, akademik Vasilije Krestić, podsjeća da je akademija odlučila da se oglasi memorandumom zato što je bilo jasno da je tadašnja država zapala u veliku krizu, a Srbija diskriminisana ustavom iz 1974. Memorandum nije zagovarao rušenje, već očuvanje Jugoslavije, ističe Krestić, koji upravo u tome vidi razlog za napade koji su usledili.
Onima koji su odlučili da napuste Jugoslaviju, a to su Hrvatska i Slovenija, zato je i zasmetao memorandum, zato su ga i napadali i dalje ga napadaju. Tim napadima oni beže od sopstvene odgovornosti za raspad Jugoslavije i za svu tragediju koja je nastala zbog raspada.
Kako bi se dokument predstavio u što ružnijem svetlu, širena je, kaže Krestić, i sasvim netačna informacija da je iza njega stajao Slobodan Milošević.
Srpski košarkaši pobedili su Gruziju u 2. kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Rezultat 105-87. O košarci i drugim sportskim događajima u rubrici koju pripremio Dejan Nikolić.
Naši košarkaši zabeležili su sinoć i 2. pobedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje će se održati u Kini 2019. godine. U dvorani Aleksandar Nikolić Srbija savladala Gruziju sa 105-87, iako su gosti vodili posle prvog dela sa 45-44. Punih 20 minuta košarkaši Gruzije odlično su parirali domaćinu. Najveći problem bila je njihova efikasnost za 3 poena, ali je u 2. poluvremenu sve došlo na svoje mesto. Srbija je pojačala odbranu, posle 30 minuta bilo je 74-64, a u posljednjoj četvrtini razigrali su se najiskusniji Mačvan i Simonović, koji su trojkama stvorili nedostižnu prednost za Srbiju. Najefikasniji bio Raduljica sa 28 poena, Mačvan je postigao 18, a Simonović 12. Sljedeće 2 utakmice Srbija će igrati protiv Nemačke i Austrije u gostima krajem februara sljedeće godine. Fudbalski klub Novi Pazar na vanrednoj sednici upravnog odbora donio je jednoglasnu odluku o istupanju iz takmičenja Prve lige Srbije. Ne želimo više da učestvujemo u potpuno neregularnom takmičenju u kojem su napred znaju pobednici, u kojem sudije po direktivama određenih ljudi i klubova odlučuju ishode mečeva, navodi se u saopštenju Novog Pazara. Upravni odbor ističe nadu da će skupština kluba na sljedećem zasedanju 8. decembra podržati ovu odluku i da će Novi Pazar napustiti takmičenje. Naše rukometašice pobedile su ekipu Crne Gore sa 31-25 u poslednjoj pripremnoj utakmici za svetsko prvenstvo koje će 1. decembra početi u Nemačkoj. Na premijeri Srbija će se sastati sa Kinom.
I na kraju jutarnjeg dnevnika da čujemo kakvo će vreme biti danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Gordana Marinković-Ljuboja.
Na severu i zapadu jutarnjim satima mestimično sa mrazim i maglom, tokom dana pretežno sunčano i hladno. U ostalim krajima umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugoistoku još ujutru i pre podne ponegde sa snegom, u Timočkoj krajini sa slabom kišom. Vetar slab do umeren, pre podne severozapadni, posle podne jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru na širem području grada mraz i kratkotrena magla. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, pre podne severozapadni, a posle podne u skretanju na jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura danas oko 5 stepeni.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu minus 1 stepen, u Novom Sadu minus 2 stepena, u Kragujevcu plus 1, u Nišu plus 2, a na Zlatiboru minus 5 stepeni. 6:21, bio je to jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Marko Milojević.
Pusti priču.
Talasaj.
Nastavljaju se pregovori o novoj vladi Nemačke. Da li je otklonjena pretnja od vanrednih parlamentarnih izbora? Zašto je stabilnost vlade u Berlinu važna za Nemačku, ali i za Evropu? Za talasanje govore Jelena Volić iz Fonda za političku korektnost, Dušan Dostanić iz Instituta za evropske studije, Nemanja Rujević, novinar Deutsche Welle-a i Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Strasbura. Utorak od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Kakvi su energetski potencijali Srbije? Na koje resurse i kapacitete možemo da se oslonimo? Šta nove investicije znače za stabilan energetski sektor? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Večernja svjetla pališ i dobru kapu sada možda drugom spremaš. Često se pitam u sumrak da li bar nekad žališ što me više nemaš, što me više nemaš. Onog tužnog proljetnog dana bili smo loše volje, mnoge smo uvrede rekli, do tada nerečene, sad mi se čini draga. Bilo bi mnogo bolje da si pored mene, da si pored mene. Pozvali me na kapu sada, ako si tužna ili sada, došao mi.
6 je časova i 27 minuta. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9 za Mix Pulton Darko Milosavljević. Muzička urednica je Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Hladno jutro u našoj zemlji i treba 28. novembar je ih da je ono vreme pre 20 godina, sad bismo se spremali za 29. i koliko dana se nije išlo u školu mnogo tada. Jedan, ne više, kako 29. novembara, gde su svi svinjokolji koji su se spremali u to vreme i kompletna atmosfera, kasno jesenja, ali dobro, pošto se vremena menjaju i navike se menjaju, tako da sad jedino što ostaje je sećanje, a ono što svakako jeste tu je hladno vreme u ovo doba godine, u Novom Sadu minus 2, u Beogradu minus 1, Kragujevac plus 1 i u Nišu je plus 2. Najhladnije je Crni Vrh, Zlatibor, Sjenica minus 5, Požega minus 3, najtoplije debi nego u Negotinu gde je plus 4 stepena, veći deo zemlje u minusu, ima oblaka, na severu je uglavnom vedro, a prognoza za danas kaže da će biti dobro, mrazi, magla, mestimično, dobro, znači temperatura danas od 3 do 7 stepeni i onda sutra ujutru mestimično sa snegom u zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, bit će i stvaranja snežnog pokrivača. U nižim predelima od 10 do 15 na planinama i preko 20 cm. Zatim Beograd, danas temperatura oko 5 stepeni, a sreda, znači sutra jutro hladno, pa onda tokom dana malo toplije, prepodne pretežno sunčano, bit će i košave i do kraja nedelje pretežno oblačno. Kako da vam kažem, ogromna je prognoza, ja gledam da je skratimo, u stvari najbolje da idemo na dva dana, znači to je to, sutra pretežno oblačno i bit će košave i u stvari prepodne sunčano, pa onda na oblačenje i košava i hladno, ljudi, to je ono što je najvažnije. E sad, što se tiče biometeorološke prognoze, ona je verovatno nikakva. Nije za danas, boga mi, nikakva. Blago smanjenje tegoba mogu osjetiti hronični bolesnici, ali se oprez ipak savjetuje osobama sa srčanim problemima i astmatičarima. I reumatski bolovi i glavobolja, lepo se obucite, što je Marko savjetovo u 6 kapa na glavu u košavskom području duva. Sutra, sutra je nikakva nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, bronhijalna astma, psihički i cerebrovaskularne. Oni koji imaju cerebrovaskularne tegobe ozbiljno moraju da povedu računa. Bolovi u kostima, glavobolja, što bi se reklo, ko ne mora da izlazi na ovako hladno vreme, neka ne izlazi, ako mora ništa, uz ozbiljan i poseban oprez. Dobro, sad ćemo da čujemo kratak pregled vesti još jednom, posle toga dogodilo se na današnji dan, evo novine već listam i Automoto Savez, sve ćemo pažljivo poslušati. Dobro jutro.
Vesti jutra.
U 6.30 u Budimpešti samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, premijerka Brnabić danas sa premijerima Narodne Republike Kine i Mađarske. Predsjednica vlade prisustvovaće i početku radova na pruzi Beograd-Budimpešta. Posjetu Kini skupštinska delegacija danas nastavlja u Šangaju. Evakuisano 100.000 ljudi zbog moguće erupcije vulkana na Baliju. Naši košarkaši pobedili Gruziju u drugom kolu kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Rezultat 105-87. Pretežno sunčano, danas na istoku i jugoistoku mogući sneg. Najviša temperatura 7 stepeni.
Tražiš oproštaj, tražiš zaborav, za sve laži i bol, patnje sve. Da zaboravim i oprostim ti, jer dani sreće sad su tu za mene. Ti si bio ljubav jedina, I need
sam ja, da umem, u meni živiš ti sad. Tražiš oproštaj, nudiš zaborav, za sve prošle ljubavi tvoje. Da zaboravim i oprostim ti, jer dani sreće sad su tu za mene. Ti si bio ljubav jedina. Volela sam ja da uvek u meni živiš ti, sada si samo deo moje prošlosti, sva ljubav nestala je zna. Ti si strano ime, strani lik i glas, zato ne. Volela sam ja, zato nemoj da tražiš oproštaj.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. novembra 1878. godine u Beogradu je preminuo književnik i slikar Đura Jakšić. Đura Jakšić je rođen 1832. godine u Srpskoj Crnji. Slikarstvo je učio u Temišvaru, Pešti, Beču i Minhenu. Radio je kao učitelj po srpskim selima i kao nastavnik crtanja u Kragujevcu, Požarevcu i Jagodini. Poezija Đure Jakšića svrstava se u najviše domete srpskog romantizma, a slike Devojka u plavom, Dete na odru, Bajazitovi darovi, Car Lazar, dela su retke lepote i izuzetne harmonije. Kritičari su uočili čvrste veze između njegove poezije i slikarstva.
Način na koji slika crvene, teške, upaljene očne kapke može poslužiti kao apsolutan znak raspoznavanja po vrednosti ravan potpisu.
Vekova tamnik to su tragovi te crne bore, mračne pećine.
Također, može se zapaziti da je već tada u središtu njegovog interesovanja problem dramatičnog rešavanja kontrasta svetlo-tamno.
Plamen je po nebu lizao. Nije se vidjela zvezda ni mesec. Gusti oblaci dima skrivahu ta nebeska kandila.
Na današnji dan 1907. godine rođen je Alberto Moravia, najpoznatiji italijanski književnik 20. veka.
È stato venuto di occulta una casa di produzione italiana, ma ancora non è stato deciso nulla.
Moravia je pisao romane u kojima je opisivao savremeni svet. Poznata su Moravijina dela Rimljanka, Ćoćara, Prezir, Dosada, Konformist, Ravnodušni ljudi i Rimske priče, za koje je dobio najveću italijansku književnu nagradu Marsotto. Na današnji dan 1988. godine preminuo je glumac Dragutin Dobričanin. Pripadao je generaciji sjajnih komičara koji su u pozorištu, na filmu i televiziji osobenim humorom obeležili drugu polovinu 20. veka. Karijeru je započeo u zabavnim emisijama Radio Beograda 1947. godine. Bio je jedan od osnivača kultne emisije Veselo veče.
Jedva čeka svako stari mlad da veselo veče počne sad. Jedva čeka svako stari mlad da veselo veče počne sad. Zato hajde stari mladi da se veselimo, svi smo eto sada radi da se pošalimo.
Neka program naš proteče, čujte priče nove, nek veselo bude veče i nedelje ove.
Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo. Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo.
Kao otišao ja kod Svetoga Petra, hoćeš li ti proko u raj ili u pakao, pita on. A ja, a gde više ima konferencija? Pa u raju. E onda idem u pakao.
Muzika. 28. novembra 1902. godine u Bosanskom Grahovu rođena je književnica, novinarka i spikerka Radio Beograda Jelena Bilbija.
Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima, onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, Bog me, čitava ekipa ljudi radi.
Jelena Bilbija je u Beogradu završila učiteljsku školu, a u Zagrebu državnu glumačku školu 1928. godine. Sljedeće godine postavljena je za spikera Radio Beograda. Objavila je 6 zbirki pripovedaka za decu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođera Ičevića. Tako je suđeno, u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno. U proteji.
Zapisano u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sevdalinke. Marinko Rokvić. Ovo je moja kuća. I za ljubav nisi rođena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović. Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Na sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Belo lice ljubavi ja.
Novi CD tradicionalne muzike. Drakica Radosavljević Cakana.
Ide ljubavi da gledam, ide ljubavi da
svitanje. Izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Trinaest minuta je do 7 časova. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Eto nas sa vama u jutarnjem programu. Hvatamo dan. Hladan dan u našoj zemlji. U Novom Sadu minus 2 stepena, u Beogradu minus 1, u Kragujevcu 1 i u Nišu 2. Najhladnije na Crnom Vrhu, na Zlatiboru i u Sjenici gde je minus 5 stepeni, na Kopaoniku je minus 4, a najtoplije u Negotinu gde je plus 4, oblačno, pretežno oblačno, magla, sumaglica, vedro na severu zemlje. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Gordane Marinković Ljubuje, dežurnog meteorologa.
Na severu i zapadu jutarnjim satima mestimično sa mrazim i maglom, tokom dana pretežno sunčano i hladno. U ostalim krajima umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugoistoku još ujutru i pre podne ponegde sa snegom, u Timočkoj krajini sa slabom kišom. Vetar slab do umeren, pre podne severozapadni, posle podne jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru na širem području grada mraz i kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, pre podne severozapadni, a posle podne u skretanju na jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura danas oko 5 stepeni.
Da, to je za danas, a onda najavljuju da će tokom noći i sutra ujutru biti oblačno, mestimično sa snegom u zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, stvaranje snežnog pokrivača u nižim predelima od 10 do 15 cm, na planinama i preko 20, ušto će lepo da veje, da, to tako ima onu romantičnu stranu i onu drugu koja nije romantična. Tokom noći i sutra ujutru više padavina očekuje se na jugoistoku i istoku zemlje. Dugoročna prognoza kaže da će, znači, sutra jutro biti hladno sa slabim mrazem, magla, tokom dana malo toplije, posle prepodne pretežno sunčano, košava će da duva, a onda popodne na oblačenje i do kraja nedelje pretežno oblačno, pomalo kiše u četvrtak i u petak, pa više padavina u južnim jugozapadnim krajevima, na planinama sa snegom, za vikend i u ponedeljak hladno, pa se sneg očekuje i ponegde u nižim padavinama, u nižim predelima i onda hladno bez sve u svemu hladno. Ono što je najvažnije je da će svih narednih dana biti hladno, samo je pitanje da li će biti oblaka, kiše ili snega, u zavisnosti od toga da li su niži ili viši predeli, ali eto kažu bit će i u nižim. E, ovo je sad vreme kada osim onog najozbiljnijeg opreza moramo da uključimo pažnju na 200%. Kada sedemo za volan, ovoga jutra povedite računa, potrebno je i da očistite šofer šajbne, zato što su poledili i poledila i stakla, eto, u Beogradu znamo, u nižim predelima, a šta vas još očekuje na putevima zna Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prema najavama meteorologa, vozači očekuju padavine u vidu snega, pretežno u južnim i istočnim krajevima, dok se na putevima u ostalim delovima naše zemlje može očekivati kiša. Problem u vožnji predstavljaju vlažan kolovoz i niže temperature, koje su često uzrok gubljenja kontrole nad vozilom, izletanja sa puta ili lančanih udesa, ukoliko vozilo nije na bezbednoj udaljenosti od vozila ispred. Blagovremeno uključite pokazivače pravca, izbegavajte nagle promene i nagla zaustavljanja vozila. Posebna opreznost, a pogotovo kada je vidljivost smanjena, zahtevaju i deonice na kojima je izmenjen režim saobraćaja usled radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas pa do 10. decembra izvode se radovi na deonici Um kao Brenovac. U toku radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Do 29. novembra izvodit će se radovi na voznoj kolovoznoj traci na autoputu u zoni petlje Velika Plana i petlje Markovac, pravac Beograd-Niš. Za vreme izvođenja radova celokupan saobraćaj iz pravca Beograda ka Nišu će se preusmeravati preko zaustavne saobraćajne trake. Zbog aktuelnih radova na putu koji vodi od izlaza iz Pančeva ka Kovinu, saobraćaj može biti usporen, a odvija se na izmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo i na obustavu saobraćaja zbog radova na pojačanom održavanju kolovoza na raskrsnici državnog puta i Svetosavske ulice u Kikindi. U toku izvođenja radova saobraćaj će biti preusmeren na okolne puteve i ulice. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovog jutra nema dužih zadržavanja. A kako biste u zimskom periodu postigli dobar ili maksimalni efekat prilikom kočenja, potrebna je potpuna ispravnost kočijenog sistema, ali i dobri pneumatici koji direktno prenose silu kočenja na put. U slučaju opasnosti na putu potrebno je odlučno i snažno kočenje, a mi preporučujemo da držite pedalu za kočenje sve dok se vozilo potpuno ne zaustavi. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju.
E da, budite oprezni, to je jedino što možemo da vam kažemo, polako vozite, Beograd put na terenu, po Beogradu posipaju so naveliko i dobro, vidjet ćemo tek kad padne sneg kako će se posipati. E, vreme je sad da mi malo prelistamo i današnje novine, Politika prva, kineske firme gradit će autoput Čačak-Požega. Kažu, graditelji očekuju veliki izazov jer će skoro trećinu trase činiti mostovi i tuneli. Zatim Stanković, meta u Medveđi nije pomenuo priznanje Kosova. To je predsjednik Albanije, članak predsjednik Albanije zahvaljivao je na dobrom prijemu i govorio o novoj eri unapređenju odnosa dve zemlje i Srba i Albanaca, ističe predsjednik koordinacionog tela. Problem lečenja bebe Jehovinih svedoka, izbor između vere i života. Odjeknula je juče vest kako su roditelji, kada su čuli da novorođeno njihovo dete na operaciji možda primi i krv, odlučili da ne potpišu pristanak, pa je Centar za socijalni rad privremeno oduzeo roditeljska prava da bi lekari mogli da obave operaciju koja mu je bukvalno spasla život. Nisu morali da daju krv, ali morali su naravno da imaju dozvolu, pa je to obavio Centar za socijalni rad. Male su šanse će dete roditeljima biti oduzeto, jer dete nije, mislim, sad to kako ćemo sa tim verskim ubeđenjima, jako je teško tu biti objektivan, ali eto, postoje ovakva privremena rešenja da Centar za socijalni rad oduzme pravo na starateljstvo i da spase život detetu, posle roditeljima da vrati roditeljska prava i da prati šta se sa detetom dešava. To je naslovna strana Politike, ja okrećem drugu stranu I nešto što mi se mnogo dopalo, imaju naravno ljudi koji se bave međunarodnom politikom i međunarodnim odnosima, evo mi sjajnu našu spoljnu redakciju, ali meni kao običnom građaninu ovaj naslov razmatra se vraćanje prava glasa Rusiji u Savetu Evrope, ne iz rusofilskih pobuda, nego zbog toga što konačno neki glas razuma vidim da preovladava najavu parlamentarne skupštine da se Moskvi vrati pravo učešće u odlučivanju u Savetu Evrope, podržava niz vodećih članica Saveta Evrope, to piše Financial Times, zato što da, sankcije iz ovog ili onog razloga možda su bile opravdane, neki će reći da nisu, ali da treba tenzije da se spusti i da treba da se sedi za istim stolom i da se razgovara i da se dogovara, to je nešto što kada bi svi primenili odmah u početku ratova, verovatno ne bi ni bilo. I eto, pozdravljam ovako obično građanski to što će tu Rusija da se vrati, jer kao sankcije i ne znam, ne dajem ovo i ono, a onda se BMW-ovi i Mercedes-i izvoze u Rusiju naveliko i sad kao jesu li ekonomske sankcije ili nisu, tako da eto, lepo je da se zvanično to kaže. Blic, e da, najveći naslov, Blic uporan da se istraži ko je ubio pevačicu Jelenu i da, još uvek je to, rekoh, najveći naslov. Ono što je problem je što u članku unutra se citira njeno dete koje je dalo izjavu, te stvarno to dete će da porasti, sve će to da čita, treba i to imati na umu, sve na internetu ostaje. I drugi naslovi su sumnjivi poslovi Pekovića i Šarića, otkrivamo biznis košarkaša u senci klana. Zatim Miloš Dimitrijević, senke na Balkanom, kaže seks scene nužno zlo, pa nije, naročito kad čovjek sedne s decom da gleda, uopšte mu nije dobro kad gleda bilo šta što ima takve scene, a može i bez njih. I potpisani ugovori s Kinezima vredni milijardu evra. Roditelji zbog vere nisu hteli da leče bebu, eto i to je na naslovnoj strani. Ja sad okrećem 10. stranu Blica i jeste u pitanju priča o deci, ali drugi kontekst. Pametni satovi opasni za decu, znak pitanja. E sad, pošto smo pomodarstvo, nam je onako, ne možemo da odolimo prosto, pa onda se i deci kupuju sve te neke stvarčice koje su pomodne, a onda još pomislimo i da doprinose bezbednosti naše dece, znamo gde su, znamo šta rade, pa su u pitanju sad ti satovi koji su, bog zna kako, kod telefoni, imaju u sebi onaj GPS da u svakom trenutku vi na svom telefonu imate informaciju gde vam je dete. Međutim, kada je urađeno dodatno istraživanje, ti telefoni su zabranjeni u Nemačkoj, ne telefoni, izvinjavam se, znači ti pametni satovi, zabranjeni su u Nemačkoj dok ih Velika Britanija i Norveška povlače sa tržišta zbog brojnih sigurnosnih propusta. Šta su propusti? Da svako može, da ako malo bolje zna taj kompjuterski jezik, da to se onako kaže hakuje, znači da prevari taj uređaj koji je detetu na ruci, da šalje pogrešnu informaciju gde se dete nalazi i da potpuno promeni namenu ovog uređaja. Tako da ako razmišljate da detetu taj uređaj kupite da biste znali gde vam je dete, možda je bolje da dok je dete malo budete tu da biste znali gde je, a kasnije da malo pričate s detetom, a ne da mu kačite sat. Tako da, a pritom nije jeftino, to košta od 5 do 18 hiljada dinara. Pa eto, možda da se to ne koristi. Danas, naslovna strana, vlast i mediji izmislili teške povrede novinarki televizije Pink. Izveštaj sudskog veštaka razotkrio medijsku manipulaciju. Gordana Uzelac nije imala potres mozga, a Mari Dragović nije polovljeno rebro, navodi doktor Branimir Aleksandrić, čije je mišljenje zatražilo više javno tužilaštvo. Dezinformacije o stepenu povreda širili i predsjednik Srbije i direktor urgentnog centra, a osumnjičeni za napad Dejan Vuličević iz Lučana tereti se za krivično delo nasilničkog ponašanja na javnom skupu i kaže 3 dana ležalo u bolnici sa lakim telesnim povredama. I evo nam ovde na naslovnoj strani danas sa fotografija članova Dveri sa Gordanom Uzelac pre incidenta, svi nasmejani i svi srećni, pa sad eto, to je to, vidjet ćemo kako će to sve na sudu da bude predstavljeno. Malim firmama struja skuplje i do 18%, Borka Pivićević kaže slobodnim građanima treba manifest i ženska priča o balkanskoj mača kulturi, makedonska rediteljka Teona Strugar Mitevska, čiji je film Kad dan imao ime prikazan na festivalu autorskog filma. Ja otvaram drugu stranu danasa, nezvanično reagovanje u Prištini na jedini predlog rešenja kosovskog problema koji je privukao pažnju vrha vlasti u Beogradu. Vučić je prvi predsjednik Srbije koji je otvoren za priznanje, to kaže... Tu je izjava, to je autor predloga, je Vladan Kutlešić, a predlog je, on je profesor poslovnog i pravnog fakulteta Univerziteta Unije Nikola Tesla, i to je predlog koji je predsjednik Vučić nedavno javno izdvojio kao pozitivno iznenađenje. Kaže, iznenađen sam onim što je Kutlešić govorio, da smo imali te pameti pre 10, 15 ili 20 godina, možda bi neke stvari bile drugačije. Poenta je, kaže Kutlešić, da njegov predlog pretpostavlja da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu, ali bi ono ostalo institucionalno u vezi sa Srbijom. To bi bila carinska unija koja bi imala jedinstveno tržište, jedinstvenu monetarnu politiku, i to je sad to što je predsjednik komentarisao. Vidjet ćemo kako će se to sve odvijati, mnogo je posla pred nam. I evo ga Marko, već se tu mi se prikazuje kroz staklo, znači moram da završavam. Večernje novosti, naslovna strana: agenti iz regiona kreću na Srbiju i Republiku Srpsku. Neki dan sam vas pitala u vezi sa agentima, evo ih opet na naslovnoj strani. Živi zid sprečio iseljenje, borba za krov nad glavom na Konjarniku. Novosti saznaju: diplomatska akcija Beograda na proveri spisak priznavanja Kosova, i u planu nova uredba brže do besplatnih kilovata. Interesantan članak o tome kako će vam biti lakše da dobijete besplatne kilovate. Toliko u pregledu štampe, sad će Marko da vam pročita vesti. Budimo decu, a onda drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Danas počinju radovi na modernizaciji i rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta. Kako je predviđeno, prugom će saobraćati vozovi brzinom i do 200 km na sat, pa će se tako od naše prestonice do Mađarske stizati za manje od 3 sata. Svečanom početku radova prisustvovaće predsjednica vlade Ana Brnabić, potpredsjednica Zorana Mihajlović i zamenik direktora Nacionalne komisije za razvoj i reformu Kine Wang Xiaotao. Brnabićeva će se prethodno na samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope u Budimpešti sastati sa predsjednicima vlade Mađarske Viktorom Orbanom i Narodne republike Kine Li Keqiangom. Briselski portal Politico navodi da je ključni projekat Kine u regionu centralne i istočne Evrope upravo planirana izgradnja brze železnice Beograd-Budimpešta. Modernizacija pruge će, kako se dodaje, omogućiti kineskoj robi koja dolazi iz luka u Grčkoj da brzo preko Srbije uđe u Evropsku uniju. Delegacija Skupštine Srbije posetu Kini nastavlja u Šangaju. U Pekingu su predsjednica Skupštine Maja Gojković i predsjednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Zhang Dejiang osnovali zajedničku komisiju dva parlamenta, koja treba da pomogne realizaciji planova strateškog partnerstva dve vlade na projektu Jedan pojas, jedan put. Prvi sastanak zajedničke komisije održat će se sljedeće godine u Beogradu. Portparol argentinske mornarice Enrique Balbi rekao je da je voda ušla kroz cev za dotok vazduha argentinske podmornice i izazvala kratak spoj na jednoj od njenih baterija, pre nego što je plovilo nestalo pre 13 dana. Nade da će biti pronađeni preživjeli članovi posade podmornice Ara San Juan u velikoj meri su izgubljene, nakon što je objavljeno da je zabeleženo nešto što odgovara eksploziji u blizini gde je potonula. Međutim, međunarodna potraga za podmornicom se nastavlja i u njoj učestvuje više od 12 aviona i brodova. Indonežansko ministarstvo transporta saopštilo je da će međunarodni aerodrom na Baliju i naredna 24 časa biti zatvoren zbog pepela koji izbacuje vulkan Agung. Reuters prenosi da će aerodrom biti zatvoren do sutra u 7 sati ujutru. Indonežanska agencija za katastrofe saopštila je da je 40.000 ljudi evakuisano iz oblasti u blizini vulkana na planini Aging, ali i da je potrebno evakuisati još desetine hiljada ljudi zbog objavljenog upozorenja da može doći do još veće erupcije. Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je i drugu pobjedu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Kini 2019. godine, pošto je utakmici drugog kola G grupe savladala Gruziju sa 105-87. Narednu utakmicu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo Srbija će odigrati protiv Nemačke u gostima 23. februara, a dva dana kasnije gostuje Austriji. I vreme danas, ujutro na severu i zapadu mraz i magla, tokom dana sunčano. U ostalim krajevima oblačno, na istoku i jugoistoku ujutru i prepodne još ponegde sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 2, najviša od 3 do 7 stepeni. U Beogradu hladno, ali sunčano. Temperatura u glavnom gradu do 5 stepeni. 7:04, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Božidara Peševa.
Dva kralja. Na igralištu ispred solitera, u sam trotoar, uvek je bilo raznih otpadaka koje su ljudi i deca bacali svuda naokolo, iako je kontejner za smeće bio u blizini. Ali ponekad se dešavalo da ponešto i slučajno padne sa neke od terasa ili da poleti sa prozora. Tako se jednog dana u sam trotoar nađoše jedna šahovska figura i jedna karta iz špila za igranje.
Ko ti je dozvolio da se na mene oslanjaš? Skloni se!
Odbrusi šahovska figura karti za igranje.
Nisam se ja naslonio na tebe, već ti i mene guraš, glupava drvena nakazo.
Odgovori na isti način karta.
Da li znaš ko sam ja, ti odvratni kartonski stvore? Ja sam crni šahovski kralj, razumeš li, kralj? A ti si jedna obična karta.
Ljutito reče šahovska figura i isprsi se.
ti si kralj. Takav kralj ne postoji. Ja sam kralj, herc kralj. Ti si samo običan drveni šiljak.
Reče rugajući se karta i špila za igranje.
Ja šiljak, to je kruna, budalo. Da li znaš šta je kruna?
Istim tonom nastavi crni kralj.
Da li ja znam šta je kruna? Ja! Zar ne vidiš ti, drveni, šta imam na glavi? Ha? To je kruna, ne taj krov sa šiljkom koji ti nazivaš krunom.
Ha? Na šta si ti, budala, zamazanko i glupaketo, to si ti. Skloni se od mene!
Ti si jedan nevaspitan drvenko, bio ti kralj ili cepanica. Meni tako nešto da kažeš, meni, neni najlepšem kralju u špilu karata. Sklanjaj taj šiljak sa moje krune.
Vi ste baš neki važni kraljevi kada ste završili na đubrištu.
Reče miš koji je prisluškivao razgovor kraljeva dok je kopao po lišću tražeći nešto za jelo. Zatim odskakuta dalje. Istog trenutka dva kralja začutaše i utonuše svaki u svoje misli. Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović iz dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
7 je časova i 12 minuta. Dobro jutro, evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Hvatamo dan sa vama, tu smo do 9. Za mikspultom Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Što se temperatura tiče, deluje kao da je za nijansu i hladnije nego u prethodnom satu. U Novom Sadu je minus 2 stepena, u Beogradu minus 1, zatim u Nišu plus 1, na Kopaoniku je sada minus 10 stepeni, na Zlatiboru minus 7, Crni Vrh minus 6, Pasjani, Sjenica tek tu minus 5, a i dalje najtoplije u Negotinu gde je plus 4, ono što nije u minusu tu je negde na 1 stepen iznad nule, tako da je poprilično hladno, naravno 28. novembar i ne bilo hladno. Vedro je na severu, poneki oblak se sada pojavio, ostatak zemlje ili je delimično oblačno ili skroz pod oblacima, a na jugu zemlje pada i slab sneg, visina snežnog pokrivača, evo pojavilo nam se i to na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najviše snega ima u Dimitrovgradu 19 cm i odmah tu je Kopaonik sa 11. Ostalo je tek da se kaže da snega ima 2 ili 5 cm, ali najavljuju meteorolozi da će biti povećanja snežnog pokrivača. Današnja prognoza kaže da će biti biti mraze i magle, tokom dana će biti pretežno sunčano, a vetar će biti slab i umeren, zatim što se temperatura tiče od minus 5 na severu do 2 stepena na jugu istoku, a to je jutarnja, a dnevna od 3 do 7 stepeni. I ono što posebno najavljuju meteorolozi, to je da će tokom noći, sutra ujutru, biti snega u zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, biće stvaranja snežnog pokrivača u nižim predinima 10 do 15 cm, a na planinama i preko 20. Eto tako, to je najava za danas. Što se narednih dana tiče, hladno, pa sad četvrtak, petak, padavine, kiša, sneg, pa onda za vikend hladno, tu i tamo poneka pahulja ili malo kiše, ali ono što je standard je da se neće temperatura više pomerati, da će u stvari biti ozbiljno hladno. E dobro, što se tiče situacije na ulicama, u Beogradu kamioni Beograd puta su na terenu, posipaju posebno mostove i bilo je već i proklizavanja i problema na ulicama, tako da jako pažljivi budite ako sada sedate u kola. Ako se spremate da izađete, ima i mraza na kolima i ono što se kaže steglo, pa će vam biti potrebno i vreme da to očistite, tako da odvojite vreme. Što se tiče našeg programa u ovom satu, pričamo sa našim Ozrenom Rašićem. Danas će biti dodeljene nagrade, ja dok sad otvorim šta mi treba, nagrada kapetan Miša Anastasijević u kolektivnim pojedincima sa juga Srbije, pa ćemo, naš Ozren će nam najaviti ko je sve dobitnik ove nagrade i kako to sve izgleda. U pitanju jutra pričamo sa vama o tome da li lekari, znamo da su nam lekari odlični, da bez njih ne možemo, ali ipak dešavaju se i njima greške, da li snose odgovornost za greške koje počine, pričat ćemo o tome oko 25 do 8 i pred kraj ovog sata naravno sportska hronika. Bilo je malo nerviranja sinoć do četvrte četvrtine što se košarke tiče, ali dobro, na kraju se ipak sve dobro završilo. Malo muzike pa idemo u Niš.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale, tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sam moj bol, 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 ti si sam moj bol. Oboraš alibi i biraš ulogu kao haljinu za večer.
7:20, dobro jutro. Idemo u Niš, u regionalnoj privrednoj komori u ovom gradu. Danas u podne biće uručene nagrade kapetan Miša Anastasijević kolektivima i pojedincima sa juga Srbije koji uspešno promovišu vrednosti preduzetničkog i društvenog stvaralaštva. Ova nagrada se dodeljuje 17. godinu za redom u okviru projekta Put ka vrhu koji realizuju agencija Media Invent iz Novog Sada, Novosadski univerzitet, Privredna komora Vojvodine i Privredna komora Srbije. Ovim povodom jutro sa nama naš reporter iz Niša, Ozren Rašić. Kolega Rašić, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, pozdrav iz Niša, gde pokoja pakuljica snega pada sa neba. Hladno je jutro, nije ispod minusa, nije ispod nule temperatura, a evo danas će biti, kao i što rekao ste, ta lepa svečanost u regionalnoj privrednoj komori u Nišu, gde će biti uručene nagrade i to za region juga Srbije, nagrade kapetan Miša Anastasijević. Da čujemo ovog trenutka vlada Markanovića, inače pokretača ove akcije pre 17 godina, Put ka vrhu. Vlado, stižete danas u Niš posle podele nagrada u Jagodini, tragate za onima koji su nešto učinili i nešto darivali svojim ljudima sa kojima rade i uopšte društvu. Dobro jutro još jednom, pa da vas čujemo.
Dobro jutro vama i svim slušaocima Radio Beograda. Jeste već 17 godina Media Invent zajedno sa Univerzitetom u Novom Sadu, Privrednom komorom Vojvodine, Privredna komora Srbije i javnim servisom Radio Televizija Vojvodine promoviše uspjeh. Promoviše preduzetničko stvaralaštvo, kulturu komunikacije i druge zaboravljene vrijednosti. Biramo najbolje u gotovo svim oblastima društvenog i privrednog stvaralaštva iz prostog razloga što želimo ljepšu, radniju Srbiju, Srbiju sa puno odgovornosti, rada, reda, ideja, ljepote, dostojanstva, kao što smo nekad imali i želimo da vratimo uspjeh na mjesto koji zaslužuje.
Hvala vam lepo što ste govorili za Radio Beograd, da kažemo da će posle Niša ove nagrade biti uručene za region Užica, a 5. decembra nagrade će biti uručene i u Banja Luci. Danas u Nišu nagrade dobijaju Aerodrom Konstantin Veliki za najbolje poslovne rezultate u javnom sektoru, zatim Harder Digital Sova iz Niša za uspešnu primjenu najmodernijih tehnologija, kompanija Leoni za kooperativnu i društvenu odgovornost, zatim preduzeće Aura za svetski brend proizveden u Nišu, a tu je i kompanija DM iz Babušnice kao primjer dobre prakse kao deo uspešnog lanca stranih investitora. Nagradu će dobiti i kompanija Planinka iz Košumlije, Unipak iz Niša, Mašinski fakultet, zatim Goran Ljubić, predsjednik opštine Doljevac za izuzetan doprinos brzom razvoju lokalne sredine, Milija Miletić, narodni poslanik iz Svrljiga za doprinos razvoju sela, Ekopolis mreža iz Niša, vokalna grupa Konstantinus Niš, zatim Niška gimnazija Svetozar Marković za popularizaciju nauke, Klinika za kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra Niš za izuzetan visok nivo zdravstvene usluge i zaštite, zatim Ivan Spasić, vlasnik hotela My Place u Nišu za doprinos razvoja hotelijerstva na ovom području i 16. nagrada će također danas biti uručena u Nišu, Aleksandra.
Da, 16. nagrada, ovako meni sad posebno zadovoljstvo i čast da čestitam upravo tebi, Ozrene, na dobijanje ove nagrade, svaka čast. Ako neko prati preduzetnike u tom regionu, onda si to ti.
Hvala Aleksandra, hvala i svima onima koji su bili u grupi koji su odlučivali o tome kome će danas nagrada pripasti. Evo, ova nagrada putuje svojim putem ka vrhu već 17 godina, a ja sam stazama novinarstva krenuo daleke 1978. tačno 1. februara, putevi su nam se danas ukrstili, svih proteklih 40 godina radio sam sa principom slušalac je svetinja i pokušavao da bilo šta govorim preko radija svojim glasom, on je instrument u stvari u ovom slučaju, prenesem pozitivne vibracije mojim slušalcima. Nagrada obavezuje i dalje da radim po onom principu letim kao lepje, radim kao pčela.
E, to znamo mi najbolje, a i slušalci to čuju, Ozrene, svaka ti čast. Hvala ti puno i na ovom uključenju, čestitke još jednom na nagradi i lepo se danas provedite na uručenju.
Pozdrav slušalcima koji nas prate.
Hvala ti, bio je ovo naš Ozren Rašić, uključio nam se iz Niša, jedan od dobitnika nagrade kapetan Miša Anastasijević. Ovo je Radio Beograd 1, 7:25.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević Antologija U prodaji
Eko
7:30
Vesti jutra.
U Budimpešti je samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Premijerka Brnabić danas sa premijerima Narodne republike Kine i Mađarske. Predsjednica vlade prisustovaće i početku radova na pruzi Beograd-Budimpešta. Posetu Kini skupštinska delegacija danas nastavlja u Šangaju. Evakuisano 100.000 ljudi zbog moguće erupcije vulkana na Baliju. Naši košarkaši pobedili Gruziju u drugom kolu kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Rezultat 105-87. Danas pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku mogu sneg. Najviša temperatura 7 stepeni.
Jutra.
I u 7:34 pre nego što vam kažem pitanje jutra, samo da ponovim informaciju s početka. Oko 4:30 časova izbio je požar u Karamatinoj ulici u Zemunu u Beogradu, a zahvaćen je krov jedne kuće. Kako je Tanjugo rečeno, u vatrogasnoj službi na gašenju požara učestvovalo je 6 vozila i 30 vatrogasaca. Požar je po slobodnoj proceni zahvatio površinu od 100 metara kvadratnih. Povređenih nije bilo, požar je uspešno ugašen, tako da eto, ako ste u tom kraju grada ili ako ste videli dim da znate da je to sve je prošlo u najboljem redu. E da, sada vreme da popričamo sa vama. Anesteziolog u 3 godine za smrt male Anje, lekar perfekte Stanoje Glišić, prvostepeno osuđen u Višem sudu zbog nesavesnog lečenja i eto, to me je ponukalo i da postavim pitanje. Jutra znamo da su nam lekari dobri i da nas sjajno leče i da bez njih ne bismo mogli nikako, ni slučajno, međutim živi su ljudi i njima se greške dešavaju. Da li snose odgovornost za greške? 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, javite se. Imate li utisak da lekari kada naprave grešku dobiju zasluženu kaznu? Na zapadu su lekari osigurani i to se nekako iz tog fonda za osiguranje naplaćuje kada neki pacijent tuži iz bilo kog razloga. Znamo da već u Americi te tužbe pljušte za svakojake sitnice, a posebno za te neke ozbiljne greške. Ali kako je kod nas? Čitamo o suđenjima. Evo, ovo suđenje je trajalo 10 godina. Pa eto, kažu, konačno je doneta presuda. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite, u programu
ste. Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja imam veliko iskustvo kroz moj život lečenja u našem zdravstvenom sistemu i vrlo je negativno, bez obzira što ima uvek poštenih i čestitih ljudi koji tu rade i radili su. Ovo mislim da je skandalozno, da je trajalo suđenje 10 godina i da je samo anesteziolog kažnjen sa 3 godine. Šta je jedan život za našu državu i naše sudstvo? To je moj ovaj ovako komentar, mislim, objektivan. A imam recimo slučaj moje kume koja je imala tešku saobraćajnu nesreću i ovaj lekar je da su obe noge ovaj prelomljene, sva ostala invalida, što ne može da iz kreveta ustane i niće ustati, kao lakšu povredu. Za sud je lakša povreda to bila.
Aha.
Mislim, zna se zašto je to tako, jel?
Da. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Prijatno, doviđenja. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Pa znate šta, ja lično nemam loše iskustvo sa lekarima. I sam, što se tiče i moje porodice, bilo je uvek obavljeno kako treba. Međutim, u mojoj okolini i sad nedavno isto je bio neki slučaj dečaka iz jednog grada u Vojvodini koji je zbog pogrešne dijagnoze dete od 3 godine umrlo. Šetan je bio od tog jednog grada, drugog i trećeg i onda zbog tega niko nije odgovarao. I majci je savjetovano da ne traži, da ne tuži, jer je tu sve povezano, i milicija i lekari, i tako da je vrlo, vrlo jedna teška i ružna priča, što je još epilog težak. Otac je posle, od tuge posle godinu dana umro.
Da, to kad krene nesreća, ona nikako ne ide,
znate,
sama.
Tako da ima tih slučajeva i jako je teško. Eto, vidite da je 10 godina trajalo to suđenje, tako da su zaštićeni. Pa imamo, evo, i onaj slučaj što je ispred ubijeno mama, majka i dete od onog manijaka nedavno, jel?
Da, to je
i potpisnici pre neko veče na televiziji, lepo istaknuti potpisnici lekara na neuropsihijatri koji su rekli da je on uračunio i da može dete da
bude sa njim, da provodi vreme.
Niko sa tog spiska od ta 3 lekara, da ne imenujem, jedna je visoki funkcioner, nije ništa ni odgovarao, ni stida, ni srama, ni morala, ni izvinjenja. A gde je još odgovornost?
A šta mislite, da li bi tih priča o lekarskim greškama bilo više da ljudi nemaju to ubeđenje da je sve uvezano i da ne mogu da isteraju pravdu?
Pa mislim da bi bilo, ali da vam kažem, neću baš da toliko udaram na tu struku, ima jako dobri
i poštovani.
Znate, to ne mogu. Toliko mi je teško da pričam o ovim negativnim stvarima, stvarno postoje jako dobro. Ja sam sad u situaciji da sam stalno u ustanovi jednoj, lečim se, jel? I nemam reći. Što se tiče i medicinskog osoblja, to je u pitanju Kamenica, zašto ne bih rekla?
Zašto da ne, kad se hvali, treba da se hvali?
To se stara, mislim, lekara, to svaki čas ulaze u sobu, pitaju detaljno, nemam reći.
Hvala.
Ali ovaj deo drugi je jako, jako loš i ne sme se čak ni u javnosti. Ta povezanost je jako teška. Da, kaže, eto, majci su rekli, nemoj slučaj da pokušavaš, ništa nećeš dobiti.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro, ja.
Izvolite.
Pa slušam, nije lako, ni sa tim lekarima koji leče, imaju oni savjest, trebalo bi da imaju savjest ogromnu za to. Znate, kad ljudi idu kod lekara, kad imaju neku muku ili problem, znači najmanje razmišljaju da li će taj doktor da ih kako treba i da im pomogne ili da ih izleči, nešto znači uvijek se nadaju i onda ako na najgore, ako ima tu nemara ili neke neodgovornosti, nego čisto da se odradi posao, onaj došao mi pacijent i on po nekoj šemi ili kako već oni to pretrče, nekad nešto preskoče, znači treba da ima odgovornost maksimalna da im bude, znači i da se kazne ako treba, znači mada nije lako ni njima, što kažu i običnom čovjeku, svima se nama greške dešavaju kod posla, mada njima bi trebalo
samo što je u njihovom poslu ta greška...
Zezdu ta greška zato što može neko životno da košta. Znači onda kad već čovjek dolazi, oni sami već kad su upisali, završili to što već jesu i došli na to mjesto, da jednostavno ljudi im poveraju život ruke, to je velika odgovornost, da su sami svjesni toga, znači maksimalno da se založe za to. Mada i oni imaju problema i svega i svačega, znači to mora, znači na stranu da ostane.
Da, mora.
Kad ovako, primjer, sad... teško i dokazati da se dođe, možda to suđenje iz ko zna kojih razloga je trajalo toliko dugo, ali jednostavno kad čovjek malo bolje razmisli, nije lako dokazati da je neko pogrešio, ali ajde kad je pogrešio, ali da je pogrešio iz nemarnosti.
Da, hvala vam što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
E pa ovako, ja pozdravljam tu vašu inicijativu, ali mi kao društvo i zajednici, kao narod srpski, trebalo bi da se zaista ozbiljno zabrinemo kad je to došlo do rasprave na medijima. Pozdravljam Radio Beograd, prvi program, uvijek su vam teme odlične, ali ipak smatram da je to van institucionalno, zato što je naše zdravstvo, naša država potpuno zanemarena u tom smislu i pogledu. Pogotovo kad je u pitanju privatnost, onda pravo ličnosti i integriteta, naše zdravstvo je nažalost u katastrofalnoj i kriminalnoj situaciji i moraju se hitno preduzimati, znači hitno definitivne mere spašavanja pre svega struke, uz veliko poštovanje normalne medicine kao struke, ali ipak to nije egzaktna nauka, jer se, imam lično iskustvo o kojem ne bi sada govorio, ali očigledno da nemamo svest o pravoslavnoj orijentaciji, o tome da život ima smisla i o konfiguraciji u smislu budućnosti, odnosno sjedinjenja sa božanstvenom energijom i transcendentom, ali to je sve definisano i našom verom. Međutim, situacija je, stimulac je katastrofalno mali i sad i to je sada jedna sekta penitata.
Ja vas ne mogu više da pratim, mnogo je rano za ovako teške filozofske teme. Shvatamo da je struka u lošoj situaciji i stvarno bi naše zdravstvo trebalo da bude mnogo više nagrađeno za ovo koliko rade i kako rade, ali i dalje se vraćam na pitanje ima li odgovornosti za načinjenu grešku kada su naši lekari u pitanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Prvo, za razliku od predstavnika koji je otišao u neku teoriju, frustriran, to je njegova stvar. To je prvo, izuzetno težak fakultet. Treba završiti taj fakultet. Za razliku, na primjer, od pravde, policije, javnog reda, mira, na čelu klinika i bolnica su ipak stručni ljudi, hirurzi, profesori i tako dalje. Ja bih, na primjer, sad to malo povezao sa politikom. Ja bih sada da sam u lekarskom udruženju dao orden ovom lekaru koji je da povežem i sa našom profesijom, konstatovao da one dve novinarke nisu povređene. Razumete? Dakle, i tu treba imati hrabrosti. Za razliku od tužioca koji neće da kaže za Sava Malo, za razliku od onoga koji je bio šef žandar u Novom Sadu, a sin mu vrhunski kriminalac, ovaj što je ubijen. Dakle, mi imamo masu stvari gde lekari ipak rizično i hrabro ulaze. Operisati mozak, operisati srce, to su teške stvari. Ja imam malo više škole jednog fakulteta, ali ipak mislim da je medicina, elektrotehnika, to su jako teški fakulteti. Prvo treba imati hrabrosti, volje učiti, specijalizovati se, idu po inostranstvu, drže predavanja, preduzimaju razne hirurške intervencije, njima treba priznati. Ali ima i kod njih verovatno. Oni kome je neki tata, direktor klinike, položio neki ispit. E sad, to je stvar struke da proći da li je neko sposoban ili nije.
Izvinite, ali greška se...
Aleksandrića bi predložio udruženju lekara da mu daju orden za hrabrost i struku. Hvala vam.
Hvala vama, ali greška se dešava i vrhunskim stručnjacima i onim najboljim lekarima koji su stvarno ispite polagali. Ja nekako idem sa verom da svako ko ima tu doktorsku diplomu položio svaki ispit onako ozbiljno učeći i spremajući se, treba stati sutra pred čoveka i reći mu, to ti je i preživećeš zato što te ja lečim. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, prethodni građanin koji se vama javio, oduzeo mi je reč i oduzeo mi je sve.
Da nije vam oduzeo ništa, recite. Je, ponovite, nije važno.
Da to ponavljam, ali imam samo jedan dodatak, vrlo kraći. Neka taj jadni doktor, sad ću reći jadni, bere kožu na šiljak, što bi rekli građani. Sad kada ga uhvate u mašinu informer i ostale mašine aktuelne vlasti, on je završio za sva vremena.
Dobro, ali stvarno taj lekar, eto, mi pročitala sam naslovnu stranu danas, a meni...
Ako je istina i to što je on prošao, on će nastradati.
Dobro, a da li oni koji naprave grešku kada leče, šta mislite, da li u našoj zemlji ima pravde za pacijente nad kojima je načinjena greška?
Ja zakonski sistem ne poznajem, procedure lekarske također ne poznajem. Ako tu ima greške, svak treba da odgovara za svoju grešku na bilo kojem radnom mjestu što je načinio.
Hvala vam što ste se javili. Imamo vremena za još slušalce. Imamo dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Znate šta, zovem iz Mihajlovca kod Smedreva. Da vam prvo kažem, recimo kod grešaka. Mada svi grešimo, ali ipak najteža je greška kod doktora. Odnosno...
Najvidljivija, da, da.
To je direktno ono što se kaže, ali dobro šta da radimo tako. Sad ja da vam kažem moje iskustvo. Operisao sam pre 4 mjeseca kataraktu u Smedrevu kod doktorke Maje. I ne da mogu da hvalim, ne samo nju, nego čitav osobe, što kažu, sa mnom su postupali kao sa svojim najrođenim. Mada je, recimo, čujem i slušam preko radije, preko štampe, da za kataraktu se čeka mjesecima, čak i godinu. Ja sam sve to uradio na vreme, odnosno doktorka Maja mi uradila najbolje. I ne mu kažem, ne znam, nemam reči hvale o njima. Mada su uslovi, recimo, za njihov rad prilično loši, ali dobro sada radimo.
Da. Dobro, hvala vam. Eto,
lepo. Od moje strane sve najbolje.
Hvala vam što ste se javili. Lepo je kad hvalimo, stvarno. 3225-299 i 3225-099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Još malo vremena nam je ostalo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Blagoje Ristović.
Izvolite, Blagoje.
Ja sam 35 godina radio na VMA, a nisam lekar, nego sam se bavio naukom i učio lekare, da se bavio naukom, tako da kažem. I ja se javljam... Ja ću jednu drugu temu da pokrenem, naravno, isto je u vezi ovog
lečenja
i tako dalje. S tim što hoću samo da kažem svim slušalcima, da je ljudski organizam nešto najkomplikovanije i da se nikad, bez obzira na rutinu, znanje, ne može predvidjeti da li će neka nešto da iskrsne i da se završi po zlu. Naravno, drugo je ono nesavjestan rad, ali hoću da kažem, da to nije tako jednostavno zaključivati da li je neko pravo ili nije. Međutim, ja hoću na ovo da ukažem. Kada lekari namjerno iskrivljuju činjenice i podatke, i da se osvrnem na dva slučaja. Prvo je ono ubistvo kod Topčidera.
Mm-hmm. Da, da, to tu su razne komisije.
Jeste, to je rađeno na VMA. Patolog VMA je nemoguće da nije vidio da je to nemoguće biti ubistvo i samoubistvo.
Mm-hmm.
I to vreme ja sam još tada radio, na VMA se pričalo da je to namešteno i tako dalje. Posle je profesor Savić, jedan od najboljih, ne samo naših, nego svetskih patologa, to i dokazao. Evo, još uvek se to vuče kao ne zna se.
Jeste, ali znate da je stiglo iz Holandije od nezavisne komisije koja je rekla da može da bude i ubistvo i samoubistvo, da može da bude ubistvo, a da možda i treća osoba to uradila. I to je bilo, taj izveštaj je bio okrugao pa na ćoše.
Pa,
da.
Ja vam pričam da je to veoma lako.
Mm-hmm.
Da,
aha,
se zna,
aha.
Da se zna, ali...
Da, dobro, tu znači, sad, da.
A druga stvar je, recimo, ovo sad ispred Pinka što se desilo. Mm-hmm. Evo, vi ste danas pročitali, ovaj Đukanović takve na Koperniku su gazosti priča da mi se zmužio.
Dobro, nećemo ni mene.
Ne, ja govorim sad o lekarskoj stvari, da se razumemo.
Mm-hmm.
Prvo jedino ovo ću da kažem, nema nigde snimka da je ona glomirarka pali da je neko udario, a pored svih snimaka. Međutim, potres mozga ne može, to se elektronsko određuje, to ne može da se falsifikuje. Ja sam lično predložio Dverima da traže nezavisnu komisiju, evo ona je sad napravljena, ispostavilo se da to nije bio nikakav potres mozga.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili, evo vidimo da tu lekarske greške nema. Još jedan slušalac, jeste tako, slušalac ili slušateljka, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, poštovanje ove vaše emisije.
Dobro jutro, hvala.
Prvenstveno se javljam na ovu temu, redko kad komentarišem ovako javno, ali definitivno ono što nedostaje generalno društvu, a ne samo lekarima, jeste podmjena odgovornost.
Mm-hmm.
To možemo da gledamo iz dva ugla. Prvi je naravno iz ugla lekara, koji apsolutno nemaju odgovornost i tu mi je žao što postoje naravno savjesni lekari koji su se zakljeli na Hipokrata, a ne na 20 ili na 50 eura i koji stvarno rade savjesni svoj posao ljudi. Da li to iskrajnici ili nisu, ja nisam kompetentni na tome govorim, zato što nisam iz te struke, ali ono što znam iz ličnog iskustva jeste da su jednom ovom bližem prijatelju, jako dobrom prijatelju, zaboravili gazu rani, gde je to posle opravdavano kao sestra je to uradila, pa nije ta sestra, nego ne znam koja, i to se tako vuklo dok se po znacima navoda nije izgubio trag. A druga stvar koja, kada sam rekao poziv na odgovornosti kao društvo, jeste da i sami budemo svesni kome prepuštamo i sebe i kome prepuštamo i svoje prijatelje. Samo jedna mala digresija. Imate situaciju gde je porodica nastradala je Dijana Julić pokrenula zakon koji ja mislim da će biti usvojen, a to je pokretanje postupka, odnosno doživotne
nedostupne. Jeste, za one koji da, načine ta krivična znači, dela, da.
Meni je i ovom prilikom jako žao što su to uradili roditelji koji mi se nažalost desila takva tragedija koja se desila. Ali dajte da jednom kao društvo reagujemo preventivno. Znači dajte da se ne dese katastrofalne stvari, teški zločini, da porodice ne snose polove. Evo, neko slušava se ili vi, nemoj sada sedem, je pomenuo da je otac od tog dečaka preminuo posle godinu dana.
Znači,
to je ta odgovornost, razumete? Znači da sami budemo svesni da ja čujem vaš problem, da vi čujete moj problem. Na takav način mi imamo argument da kažemo lekaru danas, sutra ili ne znam, bilo kome iz svoje institucije, slušaj, pa nisi u pravu.
Ne može to tako. To se zove civilno društvo.
Razumete?
Znači, to se zove civilno društvo, kad društvo
je,
reaguje,
znači,
da.
Vi morate biti, ja moram biti svestan, iako se vama desio problem, da to može i meni da se dogodi kao problem danas.
Jeste, hvala.
To je ono što je, ja mislim da je jedino rješenje da argumentovano kažemo nekom lekaru, ubio si čoveka ili izlečio si čoveka.
Hvala vam što ste se javili. Ovako sad, ja ne moram zaključak ni da donosim. Zajednički osjećaj odgovornosti i zajednički rad na tome da ako vidimo da negde odgovornosti nema, da se potrudimo da to tako u buduće ipak bude. Hvala svima koji ste se javili. 6 minuta je do 8 časova. E, u 3 minuta do 8 časova vreme je da malo pogledamo i sportske događaje, to jest da popričamo o njima. Dejan Nikolić je pripremio sportsku hroniku.
Naši košarkaši zabeležili su sinoć i drugu pobedu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo koje će se održati u Kini 2019. godine. U dvorani Aleksandar Nikolić Srbija savladala Gruziju sa 105-87, iako su gosti vodili posle prvog dela sa 45-44. Punih 20 minuta košarkaši Gruzije odlično su parirali domaćinu. Najveći problem bila je njihova efikasnost za 3 poena, ali je u drugom poluvremenu sve došlo na svoje mesto. Srbija je pojačala odbranu, posle 30 minuta bilo je 74-64, a u posljednjoj četvrtini razigrali su se najiskusniji Mačvan i Simonović, koji su trojkama stvorili nedostižnu prednost za Srbiju. Najefikasniji bio Raduljica sa 28 poena, Mačvan je postigao 18, a Simonović 12. Sledeće dve utakmice Srbija će igrati protiv Nemačke i Austrije u gostima krajem februara sledeće godine. Žreb za svetsko prvenstvo odbojkaša 2018. godine održat će se prekosutra u Firenci. Srbiju će predstavljati potpredsednik odbojkaškog saveza Ivan Miljković. Odbojkaško svetsko prvenstvo održat će se od 10. do 30. septembra, dakle 2018. u Sofiji, Varni i Ruse u Bugarskoj i Bariju, Bolonji, Firenci, Milanu, Rimu i Torinu u Italiji. Plasman na svetsko prvenstvo izborili su Italija i Bugarska, Poljska, Srbija, Francuska, Holandija, Slovenija, Rusija, Finska i Belgija iz Europe, zatim Japan, Australija, Iran i Kina iz Azije, pa Brazil i Argentina iz Južne Amerike, Sjedinjene Države, Dominikanska Republika, Kanada, Porto Riko i Kuba iz Severne i Srednje Amerike i Tunis, Egipat i Kamerun iz Afrike. Naše odbojkašice pripremaju se za svetsko prvenstvo koje će 1. decembra početi u Nemačkoj, a u posljednjoj pripremnoj utakmici u Baru juče su pobedile ekipu Crne Gore sa 31-25. Inače, na premijeri izabranice Ljubomira Obradovića sastaće se sa Kinom.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas počinju radovi na modernizaciji i rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta. Kako je predviđeno, prugom će se obraćati vozovi brzinom i do 200 km na sat, pa će se tako od naše prestonice do Mađarske stizati za manje od 3 sata. Trilateralni projekat modernizacije železničke pruge Beograd-Budimpešta prvi je prekogranični projekat u okviru saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, koji zajednički realizuju Srbija, Mađarska i Kina. Ukupna vrednost izgradnje pruge u Srbiji je oko 2 milijarde dolara. U okviru projekta prva deonica na kojoj danas započinju radovi je Beograd-Centar Stara Pazova. Svečanom početku radova prisustvovaće predsjednica vlade Ana Brnabić, potpredsjednica Zorana Mihajlović i zamjenik direktora Nacionalne komisije za razvoj i reformu Kine Wang Xiaotao. Brnabićeva će prethodno na samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope u Budimpešti imati bilateralne sastanke sa predsjednicima vlade Mađarske Viktorom Orbanom i Narodne republike Kine Li Keqiangom. Delegacija Skupštine Srbije posjetu Kini nastavlja u Šangaju. U Pekingu su predsjednica Skupštine Maja Gojković i predsjednik Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Zhang Dejiang osnovali zajedničku komisiju dva parlamenta, koja treba da pomogne realizaciji planova strateškog partnerstva dve vlade na projektu Jedan pojas, jedan put. Prvi sastanak zajedničke komisije održat će se sljedeće godine u Beogradu. Atlantski savjet objavit će danas izveštaj o novoj američkoj strategiji za Balkan, a kako navodi Glas Amerike, u njoj se predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi, zalaganje za istorijsko pomirenje sa Srbijom i obnavljanje reputacije Sjedinjenih Američkih Država kao istinskog posrednika u postizanju stvarnog napretka na političkom frontu kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine. Indonežansko ministarstvo transporta saopštilo je da će međunarodni aerodrom na Baliju i naredna 24 časa biti zatvoren zbog pepela koji izbacuje vulkan Agung. Reuters prenosi da će aerodrom biti zatvoren do sutra ujutru u 7 sati. Indonežanska agencija za katastrofe saopštila je da je 40.000 ljudi evakuisano iz oblasti u blizini vulkana na planini Agung na Baliju, ali i da je potrebno evakuisati još desetine hiljada ljudi zbog objavljenog upozorenja da može doći do još veće erupcije. Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je i drugu pobedu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Kini 2019. godine, pošto je u utakmici drugog kola G grupe savladala Gruziju sa 105-87. Narednu utakmicu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo Srbija će odigrati protiv Nemačke u gostima 23. februara, a dva dana kasnije gostuje Austriji. I vreme danas, ujutro na severu i zapadu mraz i magla, tokom dana sunčano, u ostalim krajevima oblačno, na istoku i jugoistoku ujutru i prepodne još ponegde sneg. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7 stepeni, u Beogradu hladno ali sunčano, najviša temperatura u glavnom gradu do 5 stepeni. 8:03, bili su to vesti prvog programa Radio Beograda koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Srpski na srpskom. Od Trga Slobode prolazim i pored pekare u kojoj je početkom poslednje decenije 19. veka radio izvesni Aleksej Maksimović Peškov.
Iako nisam osvedočeni vernik, volim da obilazim crkve. Posebno one koje čuvaju duh stvaralaca, a ne stvoritelja. U ovoj koja se danas nalazi u Kazanu u ulici Marksa i Engelsa, broj 67, u danima prelaska 19. u 20. vek, u crkvenom moru, rame uz rame pevali su Fedor Šaljapin i Aleksandar Peškov. Prvi je postao najpoznatiji operski bas 20. veka, a ovaj drugi koji u to vreme radio kao kuvar u izdanju današnjeg muzeja Gorki, postade velikan svetske književnosti. Govorimo o Maksimu Gorkiju. I ovo je verovatno najznačajnija istorijska činjenica koju sam otkrio u dosadašnjoj karijeri putopisca. Možete da uguglate, ali nema.
Jeste, možete da uguglate, ali nigde neće pisati da u tatarskom gradu Kazanju postoji muzej Maksima Gorkija, nego muzej Maksima Gorkog. A kad je već bio tamo, naš televizijski putopisac mogao je na licu mesta da proveri kako glasi pravo ime ruskog pisca. Pošto je to učinio po povratku u studio, gledalci su samo mogli da nagađaju da li je reč o Alekseju ili Aleksandru Maksimoviću Peškovu. Ja nisam morao da guglam, jer su dela Maksima Gorkog nekad bila deo obavezne školske lektire, pa znam da mu je kršteno ime Aleksej. Za njegov muzej u Kazanju nismo znali, a i da jesmo, ponavljam, nikad ne bismo rekli da je to muzej Maksima Gorkija.
Muzej je Maksima Gorkog, a ne Gorkija, jer se slovenska prezimena sa završetkom na i menjaju po pridevskoj promeni. Gorki, Gorkog, Gorkom. I od njih se ne mogu praviti prisvojni pridevi. Zato nije pravilno reći Gorkijev muzej ili Stravinskijeva muzika, već se umjesto prisvojnog prideva mora upotrebiti imenica u genitivu, muzej Maksima Gorkog. Sve ovo ne važi za strana prezimena neslovenskog porekla koja se završavaju na i, jer se ona menjaju po imeničkoj promeni.
Srpski na srpskom.
Z Za Gorkog sam bio siguran, ali za Kazanj nisam. Na početku televizijske reportaže autor je objasnio da se na ruskom kaže Kazanj, a na tatarskom Kazan. I da je zvanično pismo u Tatarstanu ćirilica, pa je zato odlučio da u emisiji koristi oblik Kazan. Ali kakve veze ima tatarska ćirilica sa izgovorom na srpskom?
Bilo da se piše ćirilicom ili latinicom, ime glavnog grada Tatarstana na ruskom, tatarskom i srpskom znači isto. Kazan, to jest kotao, samo što Tatari tako zovu težu posudu oblog dna nalik na tiganj. To ime grad je dobio zato što mesto na kojem se nalazi podsjeća na ivice Kazana ili po zlatnom kazanu koji je, prema drevnoj priči, tatarska vladarka Sjujumbike ispustila u reku Kazanjku dok je prala sudove. Međutim, prema pravopisnom pravilu o prenošenju ruskih imena koje se završavaju na L i N, iza kojih slijedi meki znak, ime ovog grada na srpskom glasi Kazanj.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirena Blažić.
Yeah.
8:12 i dalje smo sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Za miks pultom je Darko Milosavljević, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Hladno, sveže jutro u našoj zemlji, onako kako i treba da bude. Ipak je ovo 28. novembar, u Novom Sadu -2 stepena, u Beogradu 0, u Kragujevcu +1 i u Nišu 1. I sad to zvuči pristojno, onda ćemo da odemo do Koponika i da vidimo da je tamo -10, Sjenica, Zlatibor -6, Crni Vrh -5 i sever zemlje uglavnom u minusu. Sve temperature su uglavnom između +3 i -3 stepena, jedino Negotin može da se pohvali, tamo je +4, tamo je najtoplije trenutno u našoj zemlji, a i prognoza je upravo takva. Biće danas od 3 stepena do 7 stepeni i biće umereno potpuno obločno na istoku i jugoistoku, jutro i prepodne još ponegde sa snegom. I sad to je to što se dana tiče. Veče, u stvari tokom noći i sutra ujutru, predviđeno je oblačno vreme, mestimično sa snegom u zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Biće i stvaranja snežnog pokrivača u nižim predelima od 10 do 15 cm, na planinama i preko 20 cm. Najviše snega će pasti na jugoistoku i istoku zemlje. U Beogradu pretežno sunčano i u narednih 7 dana hladno. To je ono što mogu da vam kažem 100%. A sad, da će biti snega ili kiše, to sad sve zavisi od dana. Četvrtak i petak ponegde kiša, a ponegde na višim planinama i sneg, pa za vikend i u ponedelja hladnije, bit će snega i u nižim predelima, ne najavljuju se vejavice, a ne najavljuju se i otopljenje, tako da eto, možemo tako da predstavimo vreme u narednih nekoliko dana. E sad da najavimo ono o čemu ćemo pričati u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa. Biće danas organizovana besplatna edukacija za preduzetnike Pančeva i okolina. Predavanje se zove Osnove internet poslovanja, a to organizuju regionalni internet domen i kompanija Madnet, to je registar nacionalnog internet domena, i pričat ćemo sa Nenadom Orlićem, i koji će nam reći kako će to biti objašnjeno privrednicima, preduzetnicima, koliko je važno u stvari da budu na internetu i da imaju svoju prezentaciju. Nepresušna tema je naravno memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti. 30 godina je prošlo od objavljivanja ovog memoranduma i dalje je aktuelan, i predstavljena je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti knjiga Memorandum Sanu posle 30 godina. Naša Đuđica Dragaš je bila tamo, pa ćemo čuti šta je sve zabeležila. I u trećem satu, kao i uvek radnim danom, kamenčići u cipeli. Toliko u najavi, malo muzike, a onda pričamo o prezentacijama na internetu. 8.21 je Automoto Save Srbije. Jutros upozorava vozače da ih očekuju padavine u vidu snega, pretežno u južnim i istočnim krajevima, dok se na putevima u ostalim delovima naše zemlje može očekivati kiša. Problem u vožnji predstavljaju vlažan kolovoz i niže temperature, koje su često uzrok gubljenja kontrole nad vozilom, izletanja sa puta ili lančanih udesa. Držite odstojanje, budite pažljivi, naročito na nadvožnjacima i podvožnjacima u tunelima. Stvara se tu poledica, ovakvi vremenski uslovi su jako nezgodni za vožnju. Putevi Srbije su na terenu, čiste puteve, evo Beograd put prelazi već dva puta preko mostova, u planu im je više ako temperatura bude ispod nule, trenutno je na nuli. A mi sada u našem jutarnjem programu idemo u Pančevo. Fondacija Registar nacionalnog internet domena i kompanija MadNet u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Južnobanatskog upravnog okruga organizuju besplatnu jednodnevnu edukaciju za preduzetnike iz Pančeva i okoline, a u pitanju je predavanje osnovi internet poslovanja. Na telefonskoj vezi nam je Nenad Orlić. Gospodine Orliću, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav slušateljima.
Ovo nije prvo predavanje, idete po Srbiji i pomažete preduzetnicima da se predstave i preko interneta, pa hajde prvo da kažemo gde ste do sada bili, pa onda da pričamo i o današnjem predavanju.
Pa, Registar nacionalnog internet domena Srbije ovo već četvrti put organizuje dešavanje ovoga tipa i ranije se bilo, znači, ono održalo u Boru, u Leskovcu i u Vrnjačkoj Banji i moramo reći da je interesovanje za to veliko. Ljudi su prepoznali potrebu da se informišu o primjeni tehnologija novih u poslovanju. Jasno je svima da se danas ne može bez interneta, ali nije baš svima jasno kako to treba nastupiti i cilj ovih predavanja je da približe tu temu populaciji, pre svega privrednicima.
Da, kažu, ako te nema na internetu, ne postojiš, jel da, ako ukucamo na Google i ne izađe nam to određeno ime, dalje se ni ne trudimo. Kako vi objašnjavate preduzetnicima to? U pitanju je nekoliko tema kojima se bavite tokom ovih predavanja.
Pa tako je, više predavača sa različitim temama pokušava da objasni bar neke osnove. Znači, zašto je to bitno imati sajt, zašto je bitno imati svoj domen, zašto je bitno imati svoj RS domen i kako se snaći u svakodnevnim promenama koje se dešavaju kada je u pitanju internet marketing. Vidimo, Facebook stalno nešto menja, Google stalno nešto menja, to nije tako lako ispratiti i cilj je ovdje da se predstavi ljudima kako neke stvari osnovno funkcionišu i kako da oni uspeju da sve te promene isprate i svoj nastup prilagode tako da što više sve usluge i proizvode prodaju putem interneta.
E sad, činjenica je da smo malo teški kada su novotarije, što bi rekli ovi stariji, u pitanju i da teško prihvatamo te nove tendencije. Kako reaguju preduzetnici? Da li to prihvataju kao u suštini jedinu opciju za širu reklamu ili onako su spremni da to primene kada je njihova praksa u pitanju?
Pa mislim da biste se iznenadili koliko su oni spremni da to prihvate, jer vide, ako ništa drugo, zamislite evo da ste vi preduzetnik i da imate neki klasičan posao, na primjer štampariju ili pekaru, i sada vi vidite da vaša deca to koriste, komšilu koriste, svi o tome pričaju, pa čak i da ne želite i da ne znate puno o tome, vi ćete primetiti da to svi oko vas koriste. Ako ste preduzetnik, imate taj instinkt da nešto morate da primetite šta je bitno za vaš posao i prilagodit ćete se. A ja nisam slučajno naveo da, na primjer, recimo pekare ili štamparije, jer u Pančevu, na primjer, postoji jedna pekara i postoji jedna štamparija koje su i te kako svoj biznis unapredile preko interneta i pribavile mušterije daleko, daleko široj teritoriji nego što je to opština teritorije Pančeva. I to je cilj. Kako ljudima predstaviti da osvoje nova tržišta gdje god da su. Pančevo, Bor, Leskovac, nebitno je.
Nastavit ćete vi ovo predavanje da držite i dalje. Da li je taj jedan dan predavanja dovoljan da se shvati kako se to radi ili ovo samo uvod u suštini u mnogo kompleksniju priču?
Ovo je dovoljno da ljudi shvate osnove, baš tako se i zove osnovni internet poslovanja, tako se i zove seminar, edukacija. ali naravno da svako ko želi da uđe u detalje mora da se malo udubi u temu. Mislim da je ovo sasvim dovoljno za početak. Da svako sa malim ili srednjim znanjem se zainteresuje, unapredi ono što zna i nešto primeni za početak da krene. A onda kako vreme ide učit će ljudi.
E dobro, rano je još da vas pitam imate li neke informacije sa terena, ipak ste tek počeli, što se ovog posla tiče jeste tek počeli sa predavanjima. U kontaktu ste sa onima koji su slušali vaše predavanje u ova tri prethodna grada. Očekujete li da će pootvarati sajtove sad, da kažem to onako kako bi deca rekla?
Da, naravno, zato što danas bez toga se ne može, to smo već rekli. To sada svi vide. Samo je malo potrebno tim ljudima približiti koje su dobre prakse. I to je u stvari ovdje bitno, jer predavači su uvijek ljudi sa iskustvom, nisu na svim ovim predavanjima isti predavači, ali su u pitanju ljudi sa velikim iskustvom u ovoj oblasti, sa puno praktičnog znanja, koji mogu da kažu ljudima, e, ovo je ono što radi.
E pa dobro. Ništa, želimo vam puno uspeha. Predavanja su besplatna. Imali mesta za današnje predavanje da pozovemo nekog od preduzetnika ako slušaju program da vam se pridruže danas od 10 časova?
Može se reći da se puno njih prijavilo. Kakav će odziv biti, nadamo se lep, s obzirom da je i lepo vreme. Nema zašto izgovor, nema izgovora.
Da, nema kijameta.
Da, nema kijameta, nema ništa. Znači, ali neka dođu ljudi, pa ako ništa stojeće, znači da nešto imaju zanimljivo za saznanje.
Dobro, to je znači danas u 10 časova Zmajovina 1, a u pitanju je zgrada regionalne privredne komore. Hvala vam na ovom uključenju, bio je ovo Nenad Orlić, pričali smo o predavanjima, edukacijama za preduzetnike ovoga puta u Pančevu, osnove internet poslovanja. 8:28, ovo je Radio Beograd 1.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Oh, Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Glumac Siniša Ubović govori o tome zašto mu je značajna knjiga, o čemu govorim kad govorim o trčanju, Harukija Murakamija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. I maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. Sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Je časova i 34 minuta. U Srpskoj akademiji nauke i umetnosti predstavljena je knjiga Memorandum Sanu posle 30 godina, čiji su autori akademici Kosta Mihajlović i Vasilije Krestić. Ocenjeno je da dokument nastao tokom 1985. i 86. koji mnogi predstavljaju kao jedan od ključnih momenata u raspadu bivše Jugoslavije, izaziva različite ocene i interpretacije, ali predstavlja svojevrsni teret koji akademija i njeni članovi nose već tri decenije. Na ovoj promociji bila je Đurđica Dragaš.
Srpska akademija nauka i umetnosti više od tri decenije živi pod senkom slučaja Memorandum, osuđena, kako kaže njen predsjednik Vladimir Kostić, kao vinovnik krvavog raspada Jugoslavije.
Slučaj Memorandum je poput kakvog pokrova nadkrilio Srpsku akademiju nauka i umetnosti, koja se ispod njega strpljivo koprcala kako je znala i mogla, čuvajući svoj integritet. Mada ni oni blagonakloni od tog pokrova često nisu videli i bojim se i danas ne vide suštinu. Memorandum ili Memorandum Sanu, koji je brzo i za svaki slučaj nazvan Memorandum Sanu, iako ga zapravo ova kuća nije ni na jednom svom telu prihvatila kao zvanični dokument institucije, postaje krunski materijalni dokaz kolektivne bestijalnosti i zločinačke primisli srpskih intelektualaca u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Presuda je neopoziva, ona važi i za one članove SANU koji tekst memoranduma nisu ni pročitali, ima ih i takvih, koji su u vreme njegovog pojavljivanja bili tek tinejdžeri, pa čak i deca. Kogod je izabran u Srpsku akademiju nauke i umetnosti, automatski postaje i pisac ukradenog dokumenta itd. itd.
Jedan od autora tog dokumenta, akademik Vasilije Krestić, podsjeća da je akademija odlučila da se oglasi memorandumom zato što je bilo jasno da je tadašnja država zapala u veliku krizu, a Srbija diskriminisana ustavom iz 1974. Memorandum nije zagovarao rušenje, već očuvanje Jugoslavije, ističe Krestić, koji upravo u tome vidi razlog za napade koji su usledili.
Onima koji su odlučili da napuste Jugoslaviju, a to su Hrvatska i Slovenija, zato je i zasmetao memorandum, zato su ga i napadali i dalje ga napadaju. Tim napadima oni beže od sopstvene odgovornosti za raspad Jugoslavije i za svu tragediju koja je nastala zbog raspada.
Kako bi se dokument predstavio u što ružnijem svetlu, širena je, kaže Krestić, i sasvim netačna informacija da je iza njega stajao Slobodan Milošević.
Pripisivati Miloševiću memorandum kao program za njegovu politiku čista je izmišljotina. Kad se to čini, zaboravlja se da i on, kao i većina njegovih partijskih drugova, napao memorandum i za sve vreme svog vladanja nije našao za potrebno da posjeti akademiju. Uz to, kako je memorandum od vladajuće partije proglašen za antikomunistički spis, a Milošević je bio i ostao komunista i levičar do kraja života, samo naivni i neobavešteni mogu poverovati da je memorandum njemu služio kao putokaz u politici.
Krestić razvejava još jednu, kako sam kaže, neistinu o memorandumu. Naime, dokument koji se u septembru 1986. pojavio u javnosti nije bio samo nacrt, kako se često moglo čuti. Radilo se o tekstu koji je bio završen i predat na lekturu. Zbog afere koja je izbila nije se međutim nikad našao pred predsjedništvom i skupštinom akademije, to jest nije postao njen važeći akt. Podsjetimo da je dokument procureo u javnost kada ga je jedan od autora, akademik Jovan Đorđević, predao svom zetu, novinaru Večernjih novosti, Aci Đukanoviću. Zanimljivo, 30 godina kasnije knjigu o memorandumu izdaje upravo kompanija Novosti.
Same without you.
18 minuta je do 9 časova, u Novom Sadu je minus 2 stepena, u Beogradu 0, u Kragujevcu 1, plus 1 i u Nišu plus 1 stepen. Najhladnije je na Kopaoniku gde je minus 10, Sjenica i Zlatibor minus 6, Crni Vrh minus 5 i tako. Temperature su uglavnom u našoj zemlji između minus 2 i 2, najtoplije i dalje u Negotinu, tamo je plus 4, a prognoza za danas kažu da će biti tokom dana pretežno sunčano, biće i delova zemlje gde će biti potpuno oblačno, na istoku i jugoistoku ujutru i prepodne ponegde još sa snegom, a temperatura od 3 do 7 stepeni, to je ovako one najviše moguće, verujem da će na Kopaoniku ostati u minusu ceo dan, verovatno će biti tako i u Sjenici, a nove padavine najavljuju se za narednu noć i sutra ujutru. Što se tiče snežnog pokrivača, te nove padavine napraviće u nižim predelima od 10 do 15 cm na planinama i preko 20 cm. Ovo važi za zapadnu, južnu i istočnu Srbiju. U Beogradu će biti malo i košave, tako da kapu na glavu ako izlazite napolje, temperatura oko 5 stepeni, narednih 7 dana hladno i mestimično padavine, više snežne nego kišne, ali neće to biti, makar po trenutnim najavama nema nekih velikih kijameta koje ćemo imati narednih dana, uglavnom će to biti padavine tek toliko da nam prove sneg. Idemo malo sada na vesti iz sveta. Kineski general u penziji Zhang Yang izvršio je samoubistvo zbog optužbi da je primio mito, to prenose kineski državni mediji. Zhang je ranije bio na čelu odeljenja za političke poslove Narodno-oslobodilačke armije Kine. Krajem avgusta protiv njega je pokrenuta istraga pošto nije mogao da dokaže poreklo velikog dela svoje imovine. Agencija Sinhua i državna televizija CCTV saopštila je danas da se Zhang ubio 23. novembra u svom domu gde je bio primoran da boravi zbog istrage. Eto tako, njemu ne treba sud časti. Idemo sada na mnogo lepše vesti koje nam stižu iz Velike Britanije. Britanski princ Harry, star 33 godine, i hollywoodska glumica Meghan Markle, koja ima 36 godina, objavili su da će se venčati sledeće godine. A on je izjavio da se njihov odnos razvio neverovatno brzo nakon slepog sastanka. Eto, verovali li ne, britanski princ ide na onaj blind date, na slepe sastanke. Kaže Harry, činjenica da sam se zaljubio u Meghan tako neverovatno brzo bila mi je potvrda da su se sve zvezde poređale, sve je bilo savršeno, ova lepa žena je ušla u moj život, ja sam ušao sam u njen život, divno, bože, kakva ljubav. Nakon samo dva sastanka oni su odlučili da odu zajedno na odmor u Botsvanu, a u septembru ove godine prvi put su se pojavili zajedno u javnosti. U Torontu Markle je pokazala i svoj sjajni prsten sa tri dijamanta, a sam Harry je dizajnirao ovaj prsten. Jedan dijamant potiče iz Botsvane, a druga dva iz kolekcije njegove pokojne majke Dajane. Inače, princ Harry je peti u liniji nasljedstva na britanski presto i Meghan neće postati princeza odmah po venčanju sa Harryjem, već će dobiti neku titulu kao i Kate Middleton, što je dobila. I što je još interesantno, Meghan je bila udata pre Harrya, 2011. se udala za filmskog producenta Trevora Engelsona i od njega se razvela posle dve godine. Em je starija, em je bila udata, ali vidite kako se stvari menjaju i kako je to sad sve drugačije. Dođe čukunde da Harryu, onaj Edward koji se odrekao prestola zato što se zaljubio u razvedenu i stariju od sebe. Eto, zašto je naravno pre 100 godina. Eto, to su bile zanimljivosti, malo muzike, a onda Kamenčić. Dobro jutro još jednom.
Don't be a silly Millie, I'm always here for you, through the thick and Stone, your robot dub version. Imagine. I mean, think about it. Reach out to all the lovers. Pick up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Welcome.
Love you all.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak 28. novembar 2017. godine. Od ideje da se bahatim vozačima oduzima vozilo, ipak se odustalo. Jer postojala je opasnost da vlada Srbije ostane bez voznog parka. Oko 25 ljudi dnevno izbegne da plati putarinu na nekoj od naplatnih rampi na srpskim saobraćajnicama. Putarina se možda i može izbeći, ali rupe na putu nikako. Naučnici su utvrdili da vlasnici pasa češće vode ljubav, a da su ljubitelji mačaka inteligentniji. Zato najveći ljubitelji mačaka za ljubimce ipak imaju kučiće. Revoltirani građani u Brazilu vezuju korumpirane političare za bandere. Kod nas ih uglavnom vezuju za starlete. Čuveni napoljski neurohirurg operiše mozak kroz nos. Isto to rade i vozači dok čekaju da se na semaforu upali zeleno svetlo. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Everybody
Došli smo do kraja i ovog izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. 4 minute do 9, hladno je, lepo se obucite, slojevito, ostaće hladno tokom celog dana, neće temperature ići mnogo u plus, od 3 do 7 stepeni kažu da će biti najviše temperature u našoj zemlji. Sa vama su od 6 jutros Darko Milosavljević, za Mix Pulto, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Mi se čujemo, da ne kažem, vidimo u četvrtak, sutra je sa vama Miša Steljković. Prijetno!
Another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired man, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running. Thank you.